Ba, ostirala dugu gaur eta ostiralero bezala aste hontako gaur 8aren aurrerapena egingo dugu eta hementxe estudioetan dago Xabier Izaga kazetaria. Arratsaldeon Xabi, zenbat duz?
Arratsaldeon ondo, bai, zure bai.
Ondo, ondo ere, egun eguzkitsu hauetan behintzat vitaminak hartzeko eguzkiarekin ere ematen dugu aukera. Hori da. Bueno, hasiko gara gaur 8aren aurrerapenarekin eta lehenik eta behin Bilbo aldera begira jarriko gara, izan ere Bilbo eta haren garapenaren historiari errepasoa egin dio gaur 8an Nerea Gotik Marta Brankasen eskutik. Kontaiguzu?
Bai, hala da. Bueno, Bilboko historia, bakigu hori nondik, historia, Bilboko historia, edo Bilbo handia, gaur egun Bilbo handia dena, sekulako garapena izan zuen, izan du mendeetan zeharrez, eta, bueno, dena mamitu zen garapen hori, itxasadarraren, inguruan, ez da, heldu zen, esate baterako Maria Díaz de Arorekin, Kantauriko porturik garrantzitsuena, ez da, bueno, hain zutzen ere, Maria Díaz de Aro, honek aipatzen duelako, eta hori, emakume bat, hori, normalean ez dira, historian zehar, emakume izen askorik ez da, agertzen ez, eta, bueno, baina kasu honetan, ez bakarrik izenak, baizik, eta ez da emakumeak ere, ikusi ezin xamar pasatu dira historia zehar, ez, eta, bueno, hori, errepaso hori egin du Marta Brankas Eskartin, hau zera, Bilbotar historialaria da, eta mugimendu feministako kidea, ez, eta berak egin ditu, bere ikerketak egin ditu, eta, bueno, beste askoren artean, bere ikerkestei esker, askoz gehiago ezagutzen da, historia horretatik, ez? Ze, karo, dokumentuen bidez, gertaera asko ezagunak dira, baina jendearen bizimodua eta horren inguruan ez dago horren besteko, zera, dokumentaziorik, eta, bueno, eta historia hori lausoagoa da, hain zuzen ere, emakumei dagokien, ez? Lanbideak, eta bar, eta, bueno, jakina da, zera, lanbide askotan eta normalean ez dakite gaur egun pentsatuta edo gaur egungo zeratik ikusita, ez, mentalidadetik ikusita, pentsatzen dugu hori, gizonezkoen lanak zirela eta ez hor lanbide hoien aurrean emakumeak izan zirela, ez. Marta Brankasek egiten du holako proposamen bat egiten du, ez, itxasontziz egiten du holako biratxo bat egiten du itxasadarrean zehar, eta bueno, bertako guneak eta ikustean, goratzen du, hemen ibili ziren ez dakit nor, sardina saltzaileak hemen ez dakit zer, eta hemen zegoen hau edo bestea, ez? Eta bueno, Nerea Goti, berarekin egon zen, solasean, eta bueno, egin zuten halako ibilbide bat, ez itxasontziz, baina bai, zera, oinez, baina itxasadarran inguruan, ez? Eta bueno, bere ala, honek Brankasek, esaten du, aliatu ziren hori gaur egungo hori Erriberako azokan parera, eta esan zuen bitu hemen zeuden sardina saltzaileak. Emakume horiek, emakumeak ziren, jaina. Eta bueno, oso ezagunak dira, esan nahi dut hori badao abesti bat, ez oso asko famatu zituena, eta ez? Eta, bueno, horiek garrantzi handia izan zuten, baita, ekonomian, zer esanik ez, ez? Eta, bueno, zera, 1900 eta 1918 martxoaren 8aren, martxoan 8aren zelata, argitaratu zuen udalak zera bate lan bat, ez? Bilboko emakumezkoen antzinako lanbideak, ez? Eta hor, oso datu interesgarriak agertzen dira, ez? Esate baterako, 1867an arrain saltzailentzako lehenengo udal araudia egintzela, ez? Eta, bueno, esate baterako, horre xeadatzen zuen saldu inbehar zituztela lehenengo ausoko entzat eta gero kanpoko entzat. Sardinak pixatu eta prezioa jarri inbehar zidatela eta olako kontuak, ez? Esaten duten ez hori, ba, sardinak Bilboko udala finantzatu sardinak, sardinen salmentak, ez? Finantzatu zutela mende askoan, ez? Eta bueno, baita ere aipatzen da zera auzi bat izan zela, ez? Badirudi agintariek leporatu zietela Zamalanak, ez? Oztopatzea eta asko zikintzea. Eta baita ere zazpikaleetan kiratsa edatzea, ez? Orduan hori eskatzen zieten zikindutakoa garbitzeko eta saltzeko ol bat eta ula bat jartzeko. Orduan eurak sardina saltzaileak elkartu ziren eta euren lanbidea defenditzeko, ez da, eta kontzeju aurrean defenditu zuten eta lortu zuten alde batetik lanbide hori, ez, beren lanbidea aitortua izatia eta baita ere arraina saltzeko aterpeak jartzea. Aterpe kaskar haietatik, badugu gaur egun Herriberako azoka ederra, ez? Hori da, ez? Piskatuari ze garrantzi izan duten horiek, baina karo, ez da hori bakarrik, etzen emakumezkoen lanbide bakarretzen hori, baizik eta esate baterako zeuden zera zamaketariak, eta ez pentsan portuan, eta ez, zamaketariak eta zirgariak ziren hori esate bateako batzutan ontzi handiak zintzian sartu zera Bilboraino, ez, eta orduan gabarretan garraiatzen zituzten merkantziak, eta orduan hoiek, gabarrak eta hurbiltzeko tresnak, dea zirgak, ez ba, hoiek erabiltzen zituzten emakumezkoek, eta bueno, zeuden lanbide batzuk, zera, bakarrik hori, zama aberentzat eta emakumezkoentzat, esate bateko zamaketariak eta zamak ziren denetatik arraina, ez, bakailaua edo, ez?
Bai, eta gainera imaginatzen dugu, ez, gizonezkoen lanak edo izango zirela, ez, lanko gor bezala ere saltzen diren hori, baina ez, emakumeek egin da, bai.
Eta karo, arraioa hori, esan bezala hori, bakailaua izan ziteken mineralak, ez, ikatza eta, ez, eta bueno, ideia bat egiteko, ze zenolako zamak eramaten zituzten buru gainean, buru gainera zamak horiek igotzeko bi gizon behar ziren, ez? Igotzeko pisu hori, orduan, ez?
Eta bueno,
bai. Gero, bueno, aipatzen du hori, zera horre, jende klase zegoen edo eta ze emakume batzuk zeuden esate baterako zazpigo nazpikokoak horiek ziren emakume txiroak, ez, pobreak, eta hola esate zieten zeukaten arropa guztia jantzita eramaten zutelako, ez, bai judan bai neguan, ez, orduan zazpigo nazpikokoak, ez, gero zeuden ere burukorik gabekoak, burukorik gabekoak, zera elizak burukoa eramatea, emakumezkoei burukoa eramatea derrigortu zienean, ez? Eta batzuek ez zuten jazten eta orduan buruko hori gabeak esaten ziaten, ez? Eta bueno, beste lan asko, San Francisco sortu zenean, eta bueno, han zegoen zera komentu bat bota nahi izan zutela, eta bueno, barriak arradiatzeko, eta emakumeak izaten ziren, ez? Eta bueno, dokumentatuta dago baita ere, hori, dudari gabe, industrializazioa baino lehen, emakumeak hori soldatapeko emakumeak zidela, beste kontu bat izango zen, ze soldata kaskarra jasotzen zuten, ez da? Eta bueno, gero hori gremioak eta jakina da, ez, ezaguna, hori 14., 15., eta 16. mendeetan izan zirela gremioak, baina bueno, ez dago hoien berri, ez, baina izan zirela jakina da, ez, esan edut hori, ez dagoela dokumentazioa detailerik, ez, zera, hoien. Beste emakume batzuk izaten ziren, xerorak, gaur egun ulertzen du xerora hori, ez dakite, elizetan laguntzen dutenak eta ez, xerora horiek elkarrekin bizi ziren, Emakumeak ziren, ez, baina Trentoko konzilioak, ba, zeroratagiak, hori landa ere mutan eta oso asko zeuden, eta bueno, Bilbon zazpikaldetan ez zeratu betetarako denpora askoan irauntzutenan zera, zerorek, ez? Eta bueno, orduan, zerora horiek batzuk ospitaletan bizi ziren eta han laguntzen zuten, ez gaixoa zeintzen eta bar, etxetan zera ba aurrak eta zera eta gaixoak zaintzen eta bar, ez. Beste batzuk, beste figura bat zen, hori fogera delakoa, fogerak ziren hori, ba, claro, orduan zera sueiteko, ba bueno, bai etxetan eta bai zera lantegi askotan, ez, sua behartzen, eta orduan, bai egurra, bai ikatza garraitzen zuten, ez,
ba, deskuz egin behar zelako,
bai. Bai, 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 eta hori da, eta garraitzen zuten hori sekulako zera, ez, askiak edo, ez, buru gainean, ez. Eta gero, ba, bueno, meategiak, bueno, garai batean, zera, meategiak ustiatzeko, ba, ematen zieten, emakume batek ustiatu nahi bazuen zera, ba, mea, bueno, meategi batez edo, neurri bat erabiltzen zuten hori, zera, lorzorurako ere erabiltzen zen neurri bat, lientzoa, ez, orduan, emakume batek nahi bazuen, ba, hil arte, ba, zeukan lientzo bat, eta ustiatzeko eskubidea, ez? Eta gero, bueno, gero, ja, eritxiko zen industrializazioa, kapitalismoa, eta bar, ez, eta, karo, gerla karlisten ondoren, eta hori, foruak galduta, ba, Mendizabalen desamortizazioa, ez, karo, estatua zorpetuta zegoen, eta orduan privatizatu egin ziren, bueno, ba, lurrak eta denetatik, ez, orduan, besteak beste, ba, meategiak, ez, eta orduan sortu ziren gero, ez, ja, meategi erraldoiak eta bar, eta ja, aberatxenak, ba, zein zuten, ba, inbertitu makinerian, eta ja, orduan, lan egiten Ingalaterraren zat, eta bar, ez, orduan, ja, hori da industrializazioa, eta ez, gara jori. Eta, bueno, ba, egita gero esan bezala, bueno, aipatzen du, ba, Maria Díaz de Haro, ez, izan zen Bizkaiko jauna, ez, kasu honetan Andria, ez, eta bueno, nola, bera aginte esan zuen hori, bera ketzuela inoren mendiko bizi, baina bueno, badirudi ardura politikoz eta hori, ba, gizonei usten ziala, baina bueno, hala ere, ba, Bilboko interesak defenditu zituen, bai, Gaztelaren aurrean, eta bueno, ez, eta hori, esan bezala, ba, hori, bihurtu zuela, ba, Bilboko, esate baterako, jarri zuen, zera, zergak esatez baterako kendu zien bertakoentzak, ez, ba, eta arrantzelak eta lagu gauzak, ez, eta ziurtatzen zuen kanpotik zetozen merkantziak esate baterako Burgostik eta sartzen ziren Urduñatik, ba, Bilbora eta ez beste inora joatea olako gauzak, ba, bueno, horregatik izan zen emakume, ba, bueno, badirudi, ba, ez dakit, ba, izen bat duela, ba, merezia gutxienez edo zein gizonezkok bezala, ez?
Hori da. Ba, oso interesgarria erreportaje hau ere, Bilbo eta Bilbo Handiaren garapena ezagutzeko, emakumeek jokatutako paper garrantzitsu horiek ere ezagutzeko, eta Bilbo eta Bilbo Handiak izandako garapenean, ba, bueno, emakumeek izan duten garrantzi eta ekarpen guzti hori ere ezagutzeko. Horixe gaurko lehenengo erreportajea, gaur 8 aurkituko dutena entzuleek, eta bigarren reportaje batera ere pasatuko gara. Miguel González de San Román pintore gasteiztararen erakusketaren ingurukoa, ez da?
Bai, bai, bai. Ikusgai dago, martxoaren 30 arte, hor Talka Galerian. Talka Galeria da berri xamarra. Gero esango dugu, ze, urrengo zera da, honekin lotua nola bai, eta bai, eta zera, eta haren sortzaile, galeriaren sortzailearekin, bai, aprobetxatu genuen, ba, pixka bate hitz egiteko, eta bueno, hori, galeria hori zabaldu zuen, joan den maiatzean edo, ez, norekin, eta Gorka Basterretxearen, edo Gorka Barkatu, Nestor Basterretxearen obrarekin, ez, eta bueno, eta orain, hori, martxoan 30 arte dago, hau, Miguel González de San Román pintorearen erakusketa, ez? Espresionista da, espresionista abstraktua, Eta bueno, honek zera autorretratua du izenburua, bera da hori esan bezala, ba, espresionismo abstraktua egiten du. Eta kartelerako egin du autorretrato bat, hain zuzen, zera pintzelez, pintatua, ez normalean ikatzez, edo ez egitea da ohikoena, baina bueno, horrela egin du, ze gero litografiak egiteko eta bueno, plantxak hobeto bateratzeko, ba hori da, asko zailagoa da pintzelez, eta gainera hori pintzel japoniarrak erabiltzen ditu, ez, eta bueno. Eta bueno, autorretrato horrekin badaude, horrekin batera badaude beste hiru kuadro figuratiboak. Berak esaten du hori, hori dela nolabait jolas bat bezala, eba esateko, bueno, piktore abstraktuek ere badakite, zera, marrasten ere badakite, ez da hori bakarrik eitea laue, ez dakit, zirri borro, eta ez, ezik, eta hori da, ez, eta bueno, honek esaten duenez, ba, bueno, teknikari sekulako garrantzia ematen dio, ez, esaten du teknika, edo ez teknika ona daukan pintorea ona dela, baizik eta pintore on batek teknika ona du, ez? Eta, bueno, kontatzen du piskatori nola egiten duen berak, esate berterako erabiltzen du morteroa, mortero delakoa, hori da, alako ore bat, ez? Zera, eun edo, eunez, ez? Edo zera, marmol morteroa, ez? Horre egiten du, gero, bueno, bere nasketak eta... Eta horretan, zera, pintura, urarekin eta sartzen daba freskoetan bezala, ez? Eta, bueno, da, hori, horrek ematen dio arritasun handia, ez, kuadroari, eta, bueno, luze itzein genuen, ez? Eta, bueno, oso interesgarria, ze bera irakaslea da, nabari da, ez? Katedratikoa da, ez? Arte ederretako katedratikoa, eta, bueno, bera, irakaskuntzan, ez da, ba, bos... urtez katedra atera ondoren eta orain dela gutxi arte beste 5 urtez jardu zuen, ez? Eta oso gustora die eta bueno, gero diseinua ere egin izan du. Esaten du, bueno, hori ere ba dela arte bat eta hori gauza bat beharrezkoa, baina esaten du ez dela ez duela pinturak edo arteak duen balio estetikoa, ez? Hori betza, gainera hori pinturak azkenean hau dela, bueno, iragankorra hua, eta ez? Claro, arteak azkenean da hori lortzea alako sigilu bat eta hori bat trasdintzeko nahi hori dago, ez? Artean, ez? Eta bueno, ba hori bere teknika eta azaldu zigun eta zera, gero esaten du ba bere kuadroak ez direla oso garestiak, berak nahi duela hori, ba, jendeak eskuragarri izatea eta hori esaten du, ba, bere jakina esaten du, hombre, kuadro handi batek berez garestia da, sekulako lana dagoelako sekulua hori, eta da nola baiteko paisaia sentimentala edo, ez, egiten duela hor beak, eta baina kuadro txikiak, ba, hori, nahiko, ez, eskuragarri direla, prezio aldetik eta hori, ba, saiatzen dela, ba, merke jartzen, ez. Bestetik, kontatzen du hori, bere pinturaren hiru ardatzak, ez, eta dira, alde batetik trazua, ez, trazua, bueno, honen, azkenean honen pintura da, trazuaren eta geometriaren arteko kombinaketa, den garapen bat, ez, trazua, hau da, hori da, barneko bulkada edo, ez, eta bestetik hori ba geometria da ja alde arrazionala, ez? Eta ba, gero esaten du hori geometria horrek nolabait mugatu egiten zuela eta duela zera geometria zabalago irekiago bat egitera, ez? Eta astratuagoa. Orduan horren barruan egiten duia trazoa, ez? Impulso bulkada hori, ez? Baina trazu beti ere kontrolatua ez dela hori, ba, ez dakit burua altorkin ere esate baterako surrealismoko zera, ez, idazketa automatiko hori, ez, ba, ez dela hori, baizik eta dela ondo kontrolatua nola egin behar duen, nun jarri behar duen, eta bar, ez, trazua, ez. Lehenengo ardatza da hori trazua, eta bigarrena kolore eremua, kolore garbiak, ez? Kolore garbiko eremuak egiten ditu, ez? Nahastu gabe eta bueno, kolore lauak erabiltzen dituela eta eta hirugarrena da ekialdeko pinturarekiko ez dakit erakarpena edo zera, ez, atxikimendua edo, ez, pintore japoniarrak erabiltzen ditu, ez, eta bueno, eta oie bezala, ba, bueno, nola bait bere pintura baduela hori, ba, Txina, Japoniako
ezaugarri edo berezitasun
bai, hori da, ezaugarriak eta bai, ez? Hori da. Eta bestetik, bueno, materialen erabilera eta bueno, prestaketa oso importantea dela, ez? Berarentzat hori kuadroa bezain importantea da, zera ondo prestatzea, ez? Esate baterako hartzen du ontzi bat, bertan pigmentua botatzeko eta ura bestea eta gero kolorez aldatzen badu, garbitzen du platera edo beste bat jartzen du eta bar eta esaten du hori ematen duela hor lagunentzako bazkari bat prestatzen ari dela, ez? Hori prestatzen, bai, hori da, ez? Sukaldaritza piktoriko horretan, ez? Eta bueno, ba, kuriosoa da, eta esaten du hori berantzat oso, eta gainera hori, batzutan argazkiak egiten dituela, esaten du, botatzen duzu pigmentua ura, eta hor sortzen den zera ez, irudi hori, ba, ba oso edarra dela, ez? Eta, bueno, orduan berantzat, ja, hori ere obraren parte da, ez? Orduan prestaketa onbat behar duela, eta bueno, eta bere artea, dela, bere pinturak eta hori, ba, garbitasuna, ba, funtsezkoa dela, eta, ez? Eta bueno, gero ba, itzein genuen, ba, galeriaz esaten du esate baterako, gara, hemen Gasteizen, honek Gorka Basterretxeak zabaldu zuen, maiatzean hau Talka galeria, eta ordu arte etzegoen, bueno, izan ziren pila bat, baina denak itxiz jondia, eta orduan esaten du hori, ba, oso ausarta izan dela, eta oso beharrezkoak direla galeriak, gero, ba, bueno, ba, kritika handia egiten du, ba, instituzioek, ba, ba, ez dutela asko laguntzen, hain zuzen, esaten du, hor daukazu hartuen, baina zenbat erakusketa esaten du, eta oso, zera, lan ona egiten duela, eta erakusketa onak, baina ez duela egiten, esaten du, ez dauka ez da katalogo bat olan euskal artisten katalogo on bat, bai, badauka zerbait esaten du, baina igual, kuadro bat, ezar bat, antzinako esaten du, bere zera bat daukala, bere serigrafia bat, ez dakit noizkoa, eta ez daukala hori, ba, esaten du, jo, eta hori oso erreza da, edozein pintorek, edozein eskultorek, eta badauka bere web horria, eta hor sekulako informazioa da, hola, gutxienez hori jaso. Eta gero hori, ba, gobernu, euskal, zera, Gasteizko gobernuak, ez duela sekulantu lato esate baterako, ez dakit non, ba, erakusketa bat, euskal sortzaileekin, eta ez, orduan, horoko gauzak, ba, bueno, pena garria da, eta gogoratzen da, bera nola, hasi zen, ba, lehenengo Madrilen, eta gero, etorri zela Bilbora, ez, bertako arte eskolara, eta han suerte handia izan zuela, ark ematen zuela Bauhaus txiki bat, ez? Eta bueno, sorte handi izan zuela eta erakusteko eta denetarako ba aukera pila bat izan zuela, ez? Gero gauza bat esaten zuen baita ere, ez? Ba Mixe zuriaren aurrean, ba bueno, ez dakit berak esaten zuen, ez dakit idazleak ba gauza bera, ez? Folio zurian aurrean, ba halako, ez dakit bertigoa de hori, ba esaten du, ba pentsatu beharrean zer egingo dut, pentsatu behar dela zerbait egiteko aukera daukadala, ez hori ba, ez? Ez, jo, zer egingo dut eta zer hemendik nola egin eta ez pentsatu. Bueno, aukera hau daukat, orduan, ez, horrekin, eta bueno.
Aipatu duzun kritika hori ere artista asko konpartitzen duten kritika ere izaten da. Gazte artistek ere hemen Gasteizaldean ere kritikantzeko izaten dute, ez dutela izaten galeriarik edo lekurik espaziorik, ba euren lanak, euren sormena ere kalera atera eta jendeari
batez ere hori da, ezagutarazteko, ez? Eta bestetik esaten du gaina, eta saltzeko, eta saltzea, claro, jakina hori oso arestia da, esaten du, gara, materialak eta dena, ez? Eta lan asko, claro, saltzen dute hortan. Eta esaten du, claro, ba, saltzeko, ba, galeria pribatutan ezpada, ze, claro, esaten badu, egiten baduzu erakusketa, zera, instituzio baten eskutik eta hori ezin duzu saltu. Eta esaten du, claro, gero beste aukera bat da ferietara joatea, baina hori garestia da, eta hori ezpaduzu egiten galeria ara joaten den, ez edo zen galeria, baizik eta ara joaten den, galeria baten bidez ezpaduzu egiten, ba, jai daukazu, ez?
Ba, kritika hori hor dago, baina esan bezala, ba, bueno, espazio batzuk ere sortzen joan dira azkenaldian, horren adibidetako bat Talka galeria eta lehen aipatu bezala, ba bueno, aprobetxatu egin duzu ere tiraka pixka bat Miguel González de San Román pintorearen erakusketatik, ba infraganti harrapatu duzuelako Talka galeriako arduraduna, ezta?
Bai, Gorka Basterretxea, ez? Eta bueno, Gorka Basterretxea joan daen urte arte edo, bueno, itzein genuen berarekin eta zera zuloa liburu dendako arduradurarekin Txintxo San Martinez. Garai hartan ja orduan Gorkak iragarri zigun, ba hori ustekotan zegola. Zuloa liburu denda jarraitzen du, eta badauka hor baita ere areto bat eta hor egiten dira, bueno, ba ekitaldi asko, hitzaldiak eta denetatik, baina baita ere noizbehinkain izan dute erakusketaren bat, bai pintura, bai eskultura eta bar, eta hor jarraitzen du San Martinek eta hori eta Gorkak hori esaten zuen, ba bueno, eta aipatzen zuen, ba zuloa bezala, ba zas aretoa edo beste hain beste hori, ba nolabaiteko hori galerien funtzioa nolabait egiten dutela eta bueno, eta bestelako ekitaldiak egiten dituztenak, eta hori eta txalotzen ditu bera ere onda horrelako batean eta orduan, eta hori bururatu zitzaion, ba honek esaten zuen familiak badaukala bere aitaren bilduma txiki bat edo alako funts bat, aitaren funtsa ba aprobetxatuta esaten zuen, bueno, eta kontatu zuenez, ba, eta horren bidez edo batez ere aitaren harremanen bidez, ba, aukera izan duela ba, ja, egiteko, osea galeria zabaldu eta erakusketak, ba, bueno, gainera pisuzkoak egiteko, ba, esate bateko, bueno, hau San Roman, hori da, bueno, ibilbide luzekoa, eta hori, ba, bueno, lehenengo erakusketa izan zen aitxarena, Nestor Basterretxearena. Eta nola bait, ikur gisa izan zen hori, zen hori, lau puntu kardinal, pixka bat esatuko gara, bere aita zen oso multidisciplinara, disiplina anitzekoa, ez da? Pintura, eskultura, marrazkia, sinema, denetatik egin zuen, Eta, bueno, ba, horrekin zabaldu zuen, zera horrekin. Bestetik, bueno, Gorka ona Gasteizera etorri zen, laroiko armarkadan edo, ondarri bilen ezagutu zuen Gasteizko neska bat, ara, euskara ikastera joan dakoa, eta nebili ziren Gasteiz eta onja herribi artean eta azkenean hemen Gasteizen gelditu ziren, esaten du oso pozik daola, eta ja, garo, ja, 30 urtetik gora, Eta esaten du, karo, ara joten denean, Onjarbira joten denean, esaten diotela, orduan patatero edo babazorro, han pataterua dela, eta hemen Gasteizen bikingua dela, Baina, bueno, baina oso pozik daola, Eta hori da, bestetik arte mundua ba txikitatik ezagutu zuen aitaren bidez eta 11 erakusketetan eta erakusketak prestatzen eta ibili dela galerietan eta bar, Orduan hori da, Ba, bere ideia zen hori, bueno, alde batetik da. Talka galeria da zera arte garaikiderako, Arte garaikidea eta bestetik hori esaten du, ba nolabait islatzeko garai bat eta sentitzeko modu bat, Ba, bueno, hor izan zen Basterretxea garai bat, sentitzeko modu bat. Urrengoa izan zen, izan ziren bi pintore, gazteiztarrak bilak, eta eskultore bat. Pintoreak, Carmel Ortiz de Algea eta Juan Mier, Oiek ere, ba, bueno, esagun zamarrak, esan nuen, Gasteizen, Euskal Herri osoan, eta mundu altzeari bai, oiek dira, bai, oso pintorea bangordistak eta oso, Eta bestetik, hau, ez nola dau, handa Jose Ramon, handa okeres panago, bai, Nafarra, eta ark ere izan ziori, bueno, honek alde batetik esan zien Mier eta Ortilde Elgeari eta segituan bakarrik aita gogoratuta eta hori jakina, behartzena eta handak ere esan zien, ba bera hasi zenean 20 urterekin edo ba egon zela aitaren zerean estudioan eta bueno eta esan zuen hori oso gizon eskuzabala eta hori eta bestetik claro ba galdetu bere ba zu orduan ba nolabait ere arro egongo zara, nola baita hori jendeakin esaten du, bai, jende asko, hori, denek hitz egiten dute bere aitaz, eta ez du bakarrik utzi obra artistiko ikagarragarria, baizik eta hori harremanak, eta hori, eta bere izaera, bere portaera, eta barba, bueno, arrastoa utzi duela, aita, eta esaten du, oso arro, eta esaten du hori, ba, berak ere, hori, aukera hori daukala, dena aita enbidez, hainbat jende, zenbat jende pasaden, bere, karo, berak txikitan, eta edo hain txikitan, etxean ezagutu duen jende hori guztia, ba, bueno, ba, zerbait esaten diota, zuretzat behar dena, esaten diote, Gero, bestalde batetik hori, karo, ba, galeriakin eta hori, ba, oso pozik eta bar, baina, pixka bat, honez, arromanek esan zuen, baina, saldu ere egin behar da, eta horregatik esaten du, oso apus justu ausarta izan dela Gorkarena, ezta? Eta bueno, aipatu ditugu zera erakusketa horiek, Carmelorena eta bar pintoriak, eskultoriak eta hori San Romanena jakina, ez? Hau izan da disiplina bakarrikoa, ez pintura bakarrik, baina baita ere hori sortzaile berrientzako, ez dakit, nolabait hori ezagutarazteko eta hori asmo hori ere badauka Talka Galeriak, ez? Uh-huh. Eta hori esaten zuen eta zera, besteak beste hasten direnei eta bueno, jende gazteari eta ba aukera ere eman nahi diela eta bueno, hor izan ziren 8 gazte Gasteizko 8 gazte, ez? Bueno, ez denak hasi berriak, baina bueno, gazteak badira eta bueno, eta dira bueno, Imanol Marrodan, Anabel Kinkozes, Mirian Isasi, Maria Hernández, Iban Urarte, Ibon Saez de los Egoitia, Txaro Arrazola eta Zaloa Ipina. Eta hoiek ba zenbait obra bakoitzak eta bueno, ba hain zuten erakusketa edar bat egin zuten, ez? Eta bueno, bestalde batetik hori ba sustatu nahi du esate baterako bai museoekin, bai esate baterako hau San Roman egun hauetan eta bueno, erakusketa dauen bitartean hitzaldiak ematen ditu, ez? Nolabaiteko eskolak, ez? Izan daiteke artearen historia, baina baita ere esate baterako ba alako arte abstraktua ulertzeko klabeak eta ematen ditu, ez? Eta, ez? Eta, bueno, esaten du, honek nik entzun nion lengu honian pixka bat, eta esaten du, hombre, hau, esate baterako, hau, ulertzeko, edo ikusteko, edo gozatzeko, ezagutza beharrezkoa da, bueno, ba, jakina, bueno, jakina, hobe da ezagutzarekin, balin, badakizu ez dakit, ez dakit parametroak edo, baina, bueno, ezaugarriak eta hori, eta, bueno, eta artearen historia, ez, evoluzio bat ezagutzen baduzu, ba, errezago aliat gozara horretara, ez, baina, bueno, bestalde batetik, bueno, berak nahi duena, ba, zera, sentsazioak sortu, eta hori, eta zer, eta, bueno, zuk begiratzu diren dituzu bere kuadroak, eta bai, alde batetik hori, ba, esatzen zu, ba, garbitasuna, eta hori, oreka, esate baterako harmonia eta ez holako gauzak. Eta bueno, ba hoietan esate barriterako ara joan izan dira arte eskolako Gasteizko arte eskolako ikasleak joan dira haren Talka Galeriara bertan eskola arte eskolan eskola hartu beharrean ara joaten ziren, ez, Talkara, edo gizarte etxeetan egiten dutzen, ba, ez dakit arte tailerretako irikasleei, eta bar, ba, ematen izkie hitzaldiak, ez, hor, bertan. Eta lankidetza hori, ba, esate berako, badu, esate argiarekin, argia, ez?
Judimendin, irakulekueren, bai,
hori da. Edo ez dakit baratza arte zenikuen aretoarekin, eta hori, ba, bueno, ja itzein da, dagoela haiekin, eta, bueno, ba, zerbait egiteko, ez?
Elkar eta lana ere bultzatzeko.
Hori da, zasekin ere bain izan ditu, ez? Hitzaldi batzuk, eta ekitaldi batzuk, eta bueno, ba, hori da, ez? Lankidetza hori, ez? Uh-huh. Eta bueno, bukatzeko esan genion, Talka zer dela eta Talka esaten du, bueno, pues, esate baterako Belazke, Goya eta hoiek, ez? Klasikoak dira esaten du, baina beren momentuan izan ziren berritzaileak eta aurrekoarekin Talka bat sortu zen, ez? Eta, claro, eta gero hori, ba, abanguardia bat, gero klasiko bihurtzen da, eta Talka ingo du, ba, urrenguarekin, mm-hmm. Eta barriz esate du, ba, Talka horretatik, mm-hmm. Orduan, mm-hmm.
Ba, ba oso interesgarria hau ere, arte galeriak esan bezala ez dira ba, bueno, oso ugariak ere Euskal Herrian eta hemen Gasteizen ba, bueno, batzuk ezagutzen ditugu eta batzuk badaude zorionez Talka tartean eta hementxe gaur 8an ba, bueno, Talkaren inguruko guztiak ezagutzeko ere aukera ezin hobea. Xabier, ez dakit amaitu aurretik beste amutxoren bat edo bota nahiko zenukeen edo hementxe amaituko dugun aurrerapena?
Ba, bai, esango dugu, aipatu besterik ez pare, zera, David Lazkano Iturbururen zera bat, analisi sakon bat egin du, ez, irango iraultzaz. Uh-huh. Orain izan da, 40. Urte burrena ez, aurten da, ez, 1900 eta 1919 izan zen, ez, iraultza hura, eta bueno, izan zen lehenengo iraultza islamikoa, eta horren analisia egiten du, luze eta sakon. Lazkano Iturburuk.
Ba, mucho horrekin amaituko dugu, badakizue, hau aurrerapena bakarrik izan da, baina eduki askoz gehiago ere, aurkituko dituzue entzuleek, aste honetako gaur sortzian, bihar bertan. Oraingoz, honekin konformatu beharko. Ba, Xabier Rizaga, eskerrik asko gorean egoteagatik, bi aste barru egongo gara, beraz ondo ibili bitartean.
Horixe, berde ba, agur, bai.